Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruqxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'zbekistonda firibgarlikda gumon qilinayotgan Janubiy Koreya fuqarosiga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Birlashgan Arab Amirliklari hukumati Eronni dunyoning yetakchi mamlakatlari va Fors ko'rfazidagi qo'shnilari bilan munosabatlari bo'yicha keng qamrovli muzokara o'tkazishga chaqirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Favqulodda vaziyatlar vazirligi Quyi Chirchiqdagi gaz portlagan uyda 2 kishi halok bo'lganini xabar qildi. 11 noyabrda Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Surum mahalla fuqarolar yig'ini namunali uy ko'chasida joylashgan birinchi uyning isitish qozonidan tabiiy gazning sizib chiqishi natijasida chaqnash sodir bo'lgan. Bu haqda xabar qilgan Favqulodda vaziyatlar vazirligiga ko'ra, oqibatda uyning tomi qulab tushgan va uy jihozlari yongan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, 2 fuqaro voqea joyida vafot etgan. Bundan tashqari 4 fuqaro turli darajadagi tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga yotqizilgan. Mazkur holat yuzasidan dastlabki tergovoldi surishtiruv ishlari olib borilmoqda, deyiladi Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotida. Nukusda 10 noyabr kuni uyida gazda ishlovchi isitish qozonidan foydalangan er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etdi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bog'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazdan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgani xabar qilingan edi. Ma'lumotda aytilishicha, ular oshxonadagi gaz plitasini o'chirmasdan uxlab qolishgan. O'zbekiston Respublikasi ko'p tomonlama mintaqaviy hamkorlikni yanada kengaytirish tarafdori. Asosiy maqsadimiz Markaziy Osiyoni barqaror va iqtisodiy rivojlangan mintaqa, tinchlik va hamkorlik makoniga aylantirishdan iborat. Bu haqda Prezident Mirziyoyevning Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi ishtirokchilari, tashkilotchilari va mehmonlariga qutlovida aytilgan. Samarqandda 10-11 noyabr kunlari Valdai xalqaro munozara klubining 10-chi Osiyo konferensiyasi o'tkazildi. O'zbekiston prezidenti huzuridagi strategik va mintaqalararo tadqiqotlar instituti bilan hamkorlikda tashkil etilgan anjumanda Rossiya, Xitoy, Germaniya, Yaponiya, Shvetsiya, Hindiston, Filippin, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan kelgan 80 ortiq ekspert ishtirok etdi. 2004 yili Rossiyaning Novgorod shahrida tashkil etilgan Valdai klubi xalqaro doiralarda Rossiya parast ekspertlar yig'iladigan maydon o'laroq ko'riladi. Qozog'istonda 15 yil oldin qotillik sodir etganlikda gumonlanayotgan shaxs 10 noyabr kuni Turkiyada qo'lga olindi. Bu haqda CNN Turk telekanaliga tayangan holda Ozodlik radiosi qirg'iz xizmati xabar berdi. Aytilishicha, Interpol tomonidan qidirilayotgan 53 yoshli Bakitjan Usmanov Konya shahrida ushlangan. U so'roq paytida Qozog'istondan qochib Qirg'izistonga borgani va u yerda 1000 dollarga qirg'iz pasportini sotib olgani haqida ko'rsatma bergan. U mana shu pasport bilan Turkiyaga kelgan. Konya prokuraturasi tergov yakunlanganidan so'ng Bakitjan Usmanov Qozog'istonga deportatsiya qilinishini bildirdi. 12 noyabrda Polsha sudida Donbas urushi veterani hamda Ukrain millatchilari guruhi a'zosini Rossiyaga ekstraditsiya qilishga doir ishni ko'rish boshlanadi. Bu haqda Polshaning Lublin shahridagi Ukraina konsuli Artyom Valakh bildirdi. Polsha chegarachilari Una Unso 10 qanot millatchi guruhi a'zosi Ihor Mazurni 9 noyabr kuni qo'lga olgan. Bunga Rossiya Interpol orqali Mazurni qidiruvga bergani sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, Mazur Rossiyada 1994-1995 yillardagi Birinchi Chechen urushi davomida Rossiya federal kuchlariga qarshi kurashganlikda hamda Moskva ekstremistik deb hisoblovchi 2 guruhga a'zolikda ayblanmoqda. Ruminiyaning amaldagi prezidenti Klaus Yohannis prezident saylovining 1-raundida eng ko'p ovoz oldi. 11 noyabr kuni Ruminiya Markaziy saylov byurosi berilgan ovozlarning 96% sanab bo'linganidan keyin hukmron Milliy liberal partiya nomzodi Yohannis 36.91% ovoz to'plaganini ma'lum qildi. Saylovning 2-chi bosqichida Yohannis yaqinda xizmatidan chetlatilgan sobiq bosh vazir Viorika Denchile bilan bellashadi. Sol qanot sotsial-demokratlar partiyasi nomzodi bo'lmish Denilchega saylovchilarning 23.45% ovoz bergan. Saylovda saylovchilarning 48%gina qatnashgan. Bu Ruminiyada sotsializm qulatilganidan beri kuzatilgan eng past ko'rsatkichdir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hujjatlar.
Xususiy klinikalarda tug'ruxona ochishga ruxsat berildi. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Prezident Mirziyoyev Sog'liqni saqlash vazirligining xususiy tibbiyot muassasalarida tug'ruxona ochishga ruxsat berish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. O'za agentligining xabar qilishicha, 8 noyabr kuni prezident reproduktiv yoshdagi ayollar, homiladorlar va bolalarga ko'rsatilayotgan tibbiy yordam qamrovini yanada kengaytirish va sifatini oshirish to'g'risidagi qarorni imzolagan. Qarorda tug'ruxona ochish talabida bo'lgan xususiy muassasalarga tug'ruq jonlantirish, chaqaloqlarni jonlantirish, muddatiga yetmay tug'ilgan chaqaloqlarni parvarish qilish, endovizual ginekologiya bo'limlari, poliklinika, bakteriologik va klinik biokimyo laboratoriyalari hamda yuqori malakali tibbiyot xodimlari mavjud bo'lgan, shuningdek sog'liqni saqlash va FHTO organlari bilan elektron ma'lumotlar almashinuv dasturini doimiy yuritish kabi shartlar qo'yilgan. Qarorda aytilishicha, 2020 yil 1 martgacha sog'liqni saqlash va FHTO organlari o'rtasida tug'ilish va o'lim to'g'risidagi elektron ma'lumotlar almashinuv dasturi takomillashtiriladi. 1 yildan boshlab esa barcha tug'ruqni qabul qilish muassasalarida bu dastur majburan joriy etiladi. O'zbekistonda tug'ruxonalar yetishmasligi, mavjud tug'ruxonalarda esa sharoitning og'irligidan ozodlikka muttasil shikoyatlar kelib turadi. Xususan 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruxonada joy yetishmasligi sabab ayollar 3 hafta polda yotishga majbur bo'lgani ma'lum bo'ldi. 9 oktyabrda esa Samarqand viloyatida shu yilning 8 oy mobaynida 354 chaqaloq va tug'ruqdagi 13 ayol vafot etgani ochiqlandi. Bu haqda Samarqand viloyat hokimligida o'tgan yig'ilishda ma'lum qilingan. Hokimiyat organlari 150 o'ringa mo'ljallangan tug'ruxonalarda 190 nafargacha ayol saqlanayotganini tan olgan. Davlat statistika qo'mitasining bildirishicha, 1 yarim yillikda O'zbekistonda 1 yoshgacha bo'lgan 3400 chaqaloq nobud bo'lgan. Hozir esa 9 noyabr kuni Kosondagi tug'ruxonada joy yetishmasdan polda yotgan ayollar mavzui yoritilgan lavhani tinglang.
O'zbekiston salomatlik.
Qashqadaryoning Koson tumani tibbiyot birlashmasi tug'ruq kompleksida ta'mirlash ishlari o'tkazilayotgani sabab ko'zi yorigan ayollar oktyabr oyi boshida 3 hafta davomida polda yotishga majbur bo'lgan. Ko'zi yorigan ayollardan ozodlikka yuborilgan surat va video tasvirlarda bir necha ayol chaqalog'i bilan polga to'shalgan matraslarda o'tirganini ko'rish mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tasvirlarni jo'natgan ayolning ozodlikka yetishicha surat oktyabr oyi o'rtalarida tug'ruqxona kompleksining ginekologiya bo'limida olingan.
O'sha kunni o'ziga 8-ta tug'ildi. Men olib borganimda 8-inchisi meni kelinim bo'ldi. Ustma-ust tug'ildi. O'shalar hammasi yerda yotibdi. Mana hozir 2-ta karavot yo 2-ta 3-ta karavot bor. Qolganlar boshqa 10-talar rabzallarda yotibdi.
Ozodlikka kelgan surat va video tasvirlarda linoleum to'shalgan beton polga tashlangan matraslar ustida 2 ayol o'tirgani, yana bir ayolning bola emizayotgani aks etgan. Xona chekkasida 2-ta kravat ham ko'rinadi. Koson tumani tug'ruqxona kompleksi hamshiralaridan biri o'tgan oy kompleksda ta'mir ishlari olib borilgani sabab o'sha paytda tuqqan ayollarning bir qismi vaqtincha polga yotqizilganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan rahbarlardan biri esa ayollarning polda yotganini ozodlikka umuman inkor etdi. Uning izoh berishicha, Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi 2019 yil 1 oktyabrdan 20 oktyabrgacha ta'mirlash uchun reja asosida yopilgan. Shu sababli tug'ruq kompleksi ginekologiya bo'limida vaqtinchalik tug'ruq zali tashkil etilgan. Shu yilning iyun oyida Andijon viloyati Marhamat tumani tug'ruq kompleksida ham ko'zi yorgan ayollar chaqalog'i bilan yangi ta'mirdan chiqqan xonaning polga to'shalgan matraslarda yotgan aks etgan tasvirlarni ozodlik e'lon qilgan edi. Surat bilan bog'liq vaziyatni o'rganish asnosida ozodlik tug'ruqxonada so'nggi 1 oy ichida kamida 1 chaqaloq nobud bo'lganini ham aniqladi. Kosonlik Fazilat Normurodovaning ozodlikka aytishicha, shu yilning 14 noyabr kuni Koson tumani tug'ruq kompleksida kelini Gulchiroy Qayumovaning ko'zi yorgan, shu kuni uyga qaytgan Gulchiroy Qayumovaning chaqalog'i nobud bo'lgan. Normurodova kelinini tug'ruqxonada sharoit yo'qligi sabab uyga olib kelishga majbur bo'lganini ham qo'shimcha qilgan. Koson tibbiyot birlashmasi tug'ruq bo'limi xodimi shifokorlarning qarshiligiga qaramasdan qayum va chaqaloqqa kerakli vaksinani oldirmasdan turib uni uyiga olib ketganini aytdi. Koson tumani tibbiyot birlashmasining ismi ochiqlanmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan rahbarlardan biri bo'lib o'tgan voqea ortidan Koson tuman tibbiyot birlashmasining kamida 2 nafar xodimi mas'uliyatsizlik chaqaloqqa lozim vaksinani olmasdan turib uning uyiga olib ketilishiga yo'l qo'ygani uchun ishdan bo'shatilganini aytdi. Tug'ruqxona bosh vrachi muavini esa jarimaga tortilgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Kunning muhim voqeasi.
Hukumat bosimi ostida bo'lgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Tanqidiy maqolalari va muxolif qarashlari bilan tanilgan, keyingi 2 yil davomida bir necha bor hibsga olingan jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni yarim tunda mashina urib ketishi oqibatida halok bo'ldi. Jurnalist yaqinlariga ko'ra, Davlat Nazarning janozasi u istiqomat qilgan Qo'shko'pir tumanida 7 noyabr kuni o'qilgan va u Hazrati Ishon buva qabristoniga dafn qilingan. Ozodlik muxbiri 6 noyabr kuni Davlat Nazar bilan eng so'nggi uchrashganlardan 2 nafari bilan gaplashdi. Ulardan biri jurnalist, yana biri advokat. Ularning aytishicha, uchalasi Urganchdagi kafelardan birida o'tirib suhbatlashishgan. Ular soat 21:30 da kafedan chiqqach, Davlat Nazar taksiga minib, Qo'shko'pirdagi uyiga ketganini aytishdi. Davlat Nazar taksidan qayerda tushgani va yarim tunda piyoda magistral yo'lda nima qilib yurgani haqidagi savollar hozircha javobsiz qolyapti. So'nggi ma'lumotga ko'ra, taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan. Jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi hibsga olingan. Mobil muxbir sifatida Xorazmdagi og'riq mavzularni yoritishda Ozodlik bilan yaqindan hamkorlik qilib kelgan Davlat Nazar keyingi paytda muntazam kuzatuvda ekani haqida aytgandi.
Meni Qo'shko'pir tuman hokimining topshirig'i bilan noqonuniy ravishda mayda jinoyat, mayda bezorlikda ayblab 7 sutkaga qamashgan edi. Bundan keyin menga bo'layotgan bosimlar bir kun ham to'xtagani yo'q.
Davlat Nazar Xorazmda o'ziga bo'layotgan bosimlar sabab Toshkentda vaqtincha yashashga qaror qilgani haqida gapirgandi. Ma'lum bo'lishicha u bir hafta avval Xorazmga qaytgan. Qo'shko'pirdan olingan ma'lumotga ko'ra, Urganchki va yo'lining 4-kilometridagi Davlat Nazar avtohalokatga uchragani aytilayotgan joy tozalab qo'yilgan. Bu yerda umuman avariya bo'lmaganday, hammayoqni yuvib qo'yishibdi dedi voqea joyida bo'lgan Qo'shko'pirlik 7 noyabr kuni tush payti. Davlat Nazarning Facebookdagi sahifasiga so'nggi 2 kun ichida yozilgan postlarning aksarida jurnalist o'limi shubha ostiga olingan. Jurnalist o'limi hech qachon oddiy o'lim bo'lmaydi. Davlat Nazardek qalami o'tkir jurnalistning o'limi inchunun. Ushbu hodisa yuzasidan shaffof tekshiruv va batafsil axborot kutib qolamiz deya yozdi. Jumladan bloger Shahnaza Soatova. O'zbekiston Bosh prokuraturasi jurnalist Davlat Nazar avtohalokat qurboni bo'lgan haqida zudlik bilan rasmiy ma'lumot e'lon qildi. Ushbu ma'lumotga ko'ra, Gazel rusumli avtomashina haydovchisi Urganch-Xiva yo'lining 4-kilometrida yo'lni kesib o'tayotgan jurnalist Davlat Nazar Ro'zmetovni urib yuborgan va natijada jurnalist bosh qismidan jarohat olib voqea joyida vafot etgan. Hozirda jurnalist o'lim bo'yicha Urganch tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Davlat Nazar O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlikka ma'lumotlarni yetkazgani ortidan muammolarga duch kelgani ma'lum. O'limidan oldin u bloger Shabnam Molla Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tahdidga uchragani haqida Ozodlikka aytgandi. Davlat Nazar tanqidiy maqolalar va muxolif qarashlari sabab keyingi 2 yil ichida bir necha bor qamoqqa tashlandi.
Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Senator Svetlana Ortiqova bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi. Mirziyoyev MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Mirziyoyev selektoriga kirgan faollar milliy gvardiyachilar tarafidan ushlanganliklarini da'vo qilmoqdalar. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 5-noyabr kuni Chirchiq shahrida milliy gvardiya xodimlari shahar hokimligi binosiga borib, prezident Shavkat Mirziyoyev raislik qilayotgan selektoriga kirishga muvaffaq bo'lgan 2 o'zbekistonlik inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva va So'lmas Ahmedovalarni tutib ketgan. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayevaning ozodlikka aytishicha, u va tashkilotning yana bir faoli So'lmas Ahmedova prezident Shavkat Mirziyoyev o'tkazgan selektor majlisiga kirishga muvaffaq bo'lgan. Ammo majlis paytida onlayn ekranda faollar ko'ringach, Chirchiq shahar hokimligi selektordan uzib qo'yilgan va tez orada milliy gvardiya xodimlar ko'k faollarni kuch bilan zaldan olib chiqqan.
Нам удалось зайти на селекторную.
Menga O'zbekiston Mehnat vazirligi va Xalqaro Mehnat tashkiloti 2019-yilgi paxta kompaniyasi milliy eksperti bo'lganim uchun hujjat bergan. O'sha hujjatni eshik oldida turgan nazoratchiga ko'rsatib, selektorga kirdik. Mirziyoyev paxta terimi klaster haqida nutq so'zlayotgan paytda zaldagi ekranda ko'rinib qoldik. So'ng Chirchiqni selektordan uzib qo'yishdi. Milliy gvardiya xodimlari kelib, bizni kuch bilan olib chiqib ketdi, deydi Urlayeva. U va So'lmas Ahmedovalarni Chirchiq shahar ichki ishlar bo'limiga olib borishgach, ichki ishlar xodimlari huquqbonlar mobil telefonlardagi suratlar va audio yozuvlarni o'chirib tashlaganlar. Huquqbonlar ayni kuni kechki 8 qadar ushlab turilgan va so'ngra qo'yib yuborilgan.
В милиции нас допрашивали.
Mirziyoyev boshqargan selektor majlisida bizni ko'rib, hammasini kapalaga uchib ketgandi. Kuch bilan bizni militsiya bo'limiga olib borib, telefonlarimizdagi zapislar va suratlarni o'chirib tashlashdi. Majlisga qanday kirib qoldilaring deb savolga tutishdi, dedi Yelena Urlayeva. Ayni voqeani So'lmas Ahmedova ham tasdiqladi.
Kardagilar bizni ko'rib qo'rqib qolishdi, hayron bo'ldi. Birdan meni bittasi bu tomonda opa siz bilan chiqinglar demadi. Shundoq nahaqli ikki qo'limi ikkitasi birini bir qo'limi bitta natijalarda ikkinchi qo'limi ikkinchi nimasi tortib dedim. A mendan so'ramaysizlarmi, o'zim chiqib ketaman. Nima qisib turibsiz, qo'yib yuboring qo'limni.
Yelena Urlayeva selektor majlisida prezident Shavkat Mirziyoyevning davlat kuch ishlatar idoralariga paxta terimini nazoratga olishga buyruq berayotgani guvohi bo'lganini iddao qiladi.
Но именно президент даёт команду четырём секторам, вот этим вот хакимияту, прокуратуре, милиции и налоговой kontrollировать сбор хлопка.
Ikki huquq faolining bu iddaolarini boshqa manbalardan tasdiqlash imkoni bo'lmadi. Ozodlikda O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 5-noyabr kuniga selektordagi nutqi matni mavjud emas. Chirchiq shahar hokimligi va tuman ichki ishlar bo'limi rasmiylari huquq faollarining nega selektor majlisidan olib chiqib ketilganini ozodlikka izohlashni istashmadi. O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari alyansi rahbari Yelena Urlayeva paxta terimida majburiy mehnat holatlarini o'rganish uchun mamlakat paxta dalalarida monitoring o'tkazib keladi. Urlayeva bundan oldin ham monitoring payti bir necha marta militsiya bo'limiga olib ketilgan va qo'yib yuborilgan haqida ozodlik xabar bergan.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida korrupsiya holatlari bo'yicha DXX va prokuratura organlari taftish boshladi. 5-noyabr kuni ishdan olingan universitet rektori Bahodir Xodiyev esa jinoyat ishi figurantiga aylandi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining birinchi o'rinbosari Qo'ng'iratboy Sharipov Toshkent iqtisodiyot universitetiga rektor qilib tayinlandi. 6-noyabr kuni esa Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining rasmiy Telegram kanalida sobiq rektor Xodiyevni virtual sazoyi qilish kampaniyasi boshlandi. Vazirlikning Telegram kanalida chiqish qilgan Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tashkiliy kadrlar boshqarmasi boshlig'i Bobur Amon Qodirov rektor korrupsiya bois ishdan olinganini yozdi. 5-noyabr kuni Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetida Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining kengaytirilgan hay'at majlisi bo'lib o'tdi. Oliy ta'limda ta'lim sifatiga to'sqinlik qiluvchi asosiy illat korrupsiyaga qarshi kurash masalasi ko'rib chiqildi. Mulozimga ko'ra, Xodiyevning korrupsiyada ayblanib ishdan olinishi shu sohada ishlayotgan boshqalar uchun ogohlik qo'ng'irog'i bo'lmoqli lozim. Vazirlik Telegram kanalida chiqish qilgan Namangan muhandislik texnologiya instituti rektori Odiljon Mamatkarimov esa korrupsiya bilan bog'liq salbiy holatlar muhokama markazida bo'lgan mas'ullarga nisbatan jazo muqarrarligini ta'kidladi. Ommaviy axborot vositalarida Chirchiq, Buxoro, Nukus va Toshkentdagi oliy o'quv yurti o'qituvchi va talabalari bir ovozdan narxozdagi korrupsionerlarni la'natlab, boshqalarini esa hushyor bo'lishga chaqirishdi. Navoiy nomidagi universitet talabasi Shokir Yo'ldosh rasmiy matbuotda chiqish qilib, oliy ta'lim sohasi poraxo'rlik eng urchigan joy ekanligini aytishga qo'shtirnoq ichida jasorat topdi. 5-noyabr kuni prezident maslahatchilari Sherzod Qudbiyev va Abdujabbor Abduvohidov hamda DXX prokuratura organlari vakillari boshchiligida o'tkazilgan yig'ilishda universitet rektori Bahodir Xodiyev o'z lavozimidan ozod etilgan edi. Aytilishicha, majlisdan keyin sobiq rektorning salomatligi yomonlashgan, sobiq rektor Xodiyev zudlik bilan yangi Toshmi klinikasiga olib kelingan, vrachlar Xodiyevning qon bosimi oshganini qayd qilishgan. Sobiq rektor 5-noyabr kuni kechqurun kasalxonadan uyiga qaytib kelgan, Toshkent Davlat iqtisodiyot universitetidagi korrupsiya holatlari bo'yicha ochilgan jinoyat ishi bo'yicha tuzilgan prokuratura tergov guruhi sobiq rektorni so'roq qilishni kechiktirgan. Shuningdek, narxozda keng ko'lamdagi tozalash ishlari boshlangan.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilar o'rtasida katta janjal chiqdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-noyabr kuni Samarqand shahrining Qorasuv massivida Agramir Buildings shirkatiga qarashli Motrit qurilish maydonida katta janjal yuzaga chiqdi. Ozodlikka yuborilgan video tasvirda atrofi yangi qurilayotgan ko'p qavatli binolar bilan o'ralgan maydonda yuzlab odamning kichik guruhga tashlangani, bino ichkarisiga ularni quvlab kirgani ko'riladi. Videoni suratga olgan shaxsning turklar tamom bo'ldi deganidan janjalning mazkur qurilishda ishlayotgan turk va mahalliy o'zbeklar o'rtasida chiqqani anglashiladi. Ozodlikka bu janjal haqida ma'lumot yuborgan samarqandliklardan yana biri son jihatdan ko'p bo'lgan o'zbeklarning turkiyaliklarni kaltaklaganini bildirdi. Ozodlik ixtiyorida jarohatlangan va hibsga olinganlar haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo Samarqand viloyat prokuraturasi rasmiy ma'lumotida hodisa chog'ida Turkiyaning 3 nafar va O'zbekistonning 1 nafar fuqarosi tan jarohati olgani qayd etiladi. Ozodlik manbalari Turkiya elchisining voqeadan bir necha soat o'tib o'tmay Samarqandga vazirlardan biri hamrohligida yetib kelganini xabar qildi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi navbatchisi bu voqeani inkor qilmadi. Tafsilotlarni olish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni maslahat berdi. Ozodlik xabari bilan ketma-ket e'lon bo'lgan Ichki ishlar vazirligi rasmiy ma'lumotida bu mushtlashuv bezorilik deb tasniflandi. Ozodlikka Agramir Buildings qurilish hududida janjal yuzaga chiqqanini xabar qilgan samarqandliklardan biri o'zini mazkur shirkat ishchisi deb tanishtirdi. Men ishga kechroq kelsam, butun obyekt Ichki ishlar boshqarmasi va Milliy gvardiya tomonidan o'rab olingan. Hech kimni kiritishmadi. Bugun ish bo'lmadi. Bilsam, katta janjal chiqib, o'zbek ishchilar qurilishda ishlayotgan turkiyaliklarni uribdi. O'lganlar yo'qdir-ku, lekin qattiq yaralanganlar bor, dedi voqeaga bevosita guvoh bo'lmaganini ta'kidlagan samarqandlik ishchi. Bu suhbatdosh taxminicha Motrit obyektida kamida 1500 dan oshiq odam ishlagan. Kunning ikkinchi yarmida ozodlikka yuborilgan videoda katta qurilish maydonida yuzaga chiqqan janjal epizodi aks etgan. Unda yuzlab odam to'planib turgan katta maydonning bir chekkasida janjal boshlangani, so'ngra bir guruh odamning qarshidagi bitmagan bino podyezdiga qarab qochgani, boshqalarning ularni quvlab ortidan kirgani ko'riladi. Voqeani yuqori qavatdagi derazadan tasvirga olgan quruvchilardan biri tojik tilida turklar tamom bo'ldi deganidan qochganlarning turk ishchilari ekani anglashiladi. Ozodlikka bog'langan samarqandliklardan yana biri 6-noyabr kungi janjalning turk va mahalliy ishchilar o'rtasida chiqqanini bildirdi. Bu suhbatdosh tongda boshlangan to'polonning soat 3 larga borib tinchitilgani, jarohat olganlar sonining ancha katta ekanini qo'shimcha qildi. Ozodlik gaplashgan samarqandliklar janjal boshlanishi haqida ikki taxmin tarqalganini bildirdi. Birinchisi, go'yo turk ishchilari oshxonada ishlaydigan mahalliy ayolni zo'rlagan va janjal shundan boshlangan. Ikkinchi taxmin, janjal mahalliy ishchilarning o'zlari va turklarga ayni ish uchun berilayotgan oyligidagi katta farqdan kelib chiqqan. Menimcha, ikkinchisi haqiqatga yaqin. Agramir Buildings turkiyalik ishchilarga 1000 dollar oylik bersa, o'zbeklarga 100 dollar beryapti. Bugungi janjalga ana shu adolatsizlik bevosita yoki bilvosita sabab bo'lgan, dedi Ozodlik gaplashgan voqea tafsilotlaridan bilvosita xabardor samarqandlik ishchi. Ozodlik manbalari janjal tugar tugamas Turkiyaning O'zbekistondagi elchisi Samarqandga yetib kelganini ma'lum qildi. Toshkentdan qaysidir vazir hamrohligida keldi. Kimligini aniq ayta olmayman. Bu voqea haqidagi xabar chiqib ketmasligi uchun hammani qattiq qo'rqitishdi. Atrofni o'rab, surat va videolar tarqamasligi uchun rasa harakat qilishyapti, dedi Ozodlikka videoni yuborgan samarqandlik ishchilardan biri. Ozodlik hozircha rasmiylardan janjal tafsiloti va uning motivlari haqida ma'lumot ola olmadi. Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasining Ozodlik bog'langan qilgan rasmiysi janjal yuzaga chiqqanini inkor qilmadi, ammo uning tafsilotini o'rganish uchun Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati bilan bog'lanishni tavsiya qildi. Mazkur xizmat telefonlariga hech kim javob bermadi. Ozodlikning ushbu maqolasi e'lon qilinishi bilan ketma-ket Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati voqeaga oid rasmiy bayonot e'lon qildi. Bayonot mazmuni quyidagicha: Samarqand viloyati Qorasuv massivi hududidagi bezorilik yuzasidan. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasining ma'lumotiga ko'ra, joriy yilning 6-noyabr kuni Samarqand shahar Qorasuv massivi Obod maskan mahallasi hududida Agramir Building korxonasi tomonidan qurilayotgan ko'p qavatli uylarning qurilish maydonida qurilish montaj ishlarini olib borayotgan 10 nafar ishchilar o'rtasida o'zaro kelishmovchilik oqibatida janjal kelib chiqqan. Mazkur holat oqibatida 4 nafar fuqaro Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Samarqand filialiga turli tan jarohatlari bilan murojaat qilishgan. Hozirgi kunda ushbu holat yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 2-qismi B bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergovoldi harakatlari olib borilmoqda. Fuqarolarimizdan mazkur holatning barcha tafsilotlari aniqlanib, tergov yakuniga ko'ra to'liq axborot berilishiga qadar ijtimoiy tarmoqlarda aylanayotgan video tasvirlarga nomaqbul izohlar berishlaridan o'zlarini tiyishlarini so'raymiz. Turkiya shirkati deb ko'riladigan Agramir Buildings o'z rasmiy saytida o'zini oddiy odamlar orzularini ushaltiradigan shirkat sifatida taqdim etgan. O'zi haqidagi ma'lumotga ko'ra, shirkat 2005 yili Qozog'iston poytaxti Ostonada tashkil etilgan. Shirkatning aloqa uchun ajratilgan raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. 6-noyabr Ashxobod vaqti bilan soat 23:00 atrofida Ozodlik radiosining turkman xizmati bosh muharririga o'zini Qosimberdi Garayevning otasi Maqsad Garay deb tanishtirgan kishi qo'ng'iroq qildi. Ozodlik radiosi ilgariroq 24 yashar Ashxobodlik vrach Qosimberdi Garayev politsiya bo'limiga chaqirilgandan so'ng yo'qolib qolgani haqida xabar bergandi. 21 oktyabrda Ozodlik radiosi huquq tartibot idoralari shifokor va qarindoshlarini uning jinsiy moyilligi uchun tahqirlagani va zo'rlagani haqidagi xabarni chiqargandi. Ozodlik turkman xizmati muxbiri telefon orqali suhbatda Garayev bilan video aloqaga chiqishni iltimos qildi. Ozodlik imo messenjeri orqali suhbatlashgan va haqiqatan ham u Qosimberdi Garayev ekaniga amin bo'ldi. Garayev video aloqa orqali hech qachon Ozodlik radiosi bilan bog'lanmagani, u haqda uzatilgan barcha xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini iddao qildi. O'zi ozodlikka yo'llagan qarindoshlarga video murojaati haqidagi savolga u boshqa maqsad yozilgani, Ozodlik radiosi muxbirlari qo'lga tushib qolgani esa xato bo'lganini aytdi. Otasi Maqsad Garayev Ozodlik bilan suhbatda e'lon qilingan materiallarning ko'pchiligi haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytdi, biroq aynan nimani rad etmoqchi ekaniga oydinlik kiritmadi. U ozodlikdan Qosimberdining taqdiridan xavotirga tushgan shaxslar va tashkilotlarga o'g'lining hamma ishi yaxshi ekani to'g'risidagi xabarni yetkazib qo'yishni so'radi. Qayd etish joizki, 6-noyabrda Turkmaniston prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedovning Italiyaga safari munosabati bilan taniqli italyan senatori Monika Cherina Qosimberdi Garayevni himoya qilib bayonot bergandi. Senator Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuv chog'ida shifokor taqdiridan xavotir bildirishga chaqirgandi. LGBT huquqlarini himoya qiluvchi bir necha tashkilot Garayev himoyasi uchun kampaniya boshladi. Italiyaning Archige tashkiloti va erkaklar salomatligi bo'yicha Yevroosiyo koalitsiyasi ham Italiya hukumatini Turkmaniston delegatsiyasi bilan uchrashuvlar chog'ida Garayevning yo'qolib qolgani masalasini ko'tarishga da'vat etmoqda. Xalqaro Allao tashkiloti ham Garayev himoyasini ko'zlab kampaniya boshlashini ma'lum qildi. Inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot Human Rights Watch 1-noyabrda Turkmaniston hukumatiga murojaat qilib, Qosimberdi Garayev qamoqda ekani yoki emasligiga oydinlik kiritishni, agar chindan ham qamoqda bo'lsa, uni zudlik bilan ozod qilishni va hibsga olish sabablarini tushuntirishni talab qildi. Turkmaniston gomoseksualizmga, ya'ni besoqolbozlikka jinoyat deb qaraydigan mamlakatlar qatorida qolmoqda. Bugungi kunda dunyoda gomoseksualizmni jinoyat deb bilishi mamlakatlar soni 60 tagacha boradi. Ammo ularning soni asta-sekin kamayib bormoqda.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Bosmosida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Samarqanddagi qurilish maydonida o'zbek va turk quruvchilari o'rtasida katta janjal chiqdi. Ishdan olingan narxoz rektori jinoyat ishi figurantiga aylandi. G'oyib bo'lgan turkman doktori Qosimberdi Garayev ozodlikka chiqdi va yaqinlaridan kechirim so'radi. Senator Svetlana Ortiqova bosh prokuror o'rinbosari etib tayinlandi. Mirziyoyev MDH mamlakatlari maxsus xizmatlari rahbarlari bilan uchrashdi. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik radiosi yaqindan boshlab haftaning muhim voqealariga bag'ishlangan Ozod Live video dasturini yo'lga qo'ydi. Hozir Ozod Live video dasturining yangi sonining audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozod Live'ning navbatdagi soni bilan men Barnon Var. Hukumat bosimi ostida qolayotgan xorazmlik jurnalist Davlat Nazar avtohalokatda o'ldi. Bosh prokuratura 6 noyabr oqshomida jurnalistni mashina urib yuborgani va uning voqea joyida o'lganini bildirdi. Ozodlikning faol hamkorlaridan biri bo'lgan jurnalist Xorazmdagi og'riqli mavzularni yoritib kelgan, so'nggi paytlarda unga nisbatan hukumat bosimi kuchaygan edi. Hamkasbim Shuhrat Bobojon Davlat Nazarning fojiali o'limi tafsilotlari bilan tanishtiradi. Shuhrat aka, jurnalist Davlat Nazar o'limiga avtohalokat sabab bo'lgani rasman aytildi. Bizga bu halokat haqida nimalar ma'lum? Marhamat.
Avvalgi rasmiy xabar o'sha bosh prokuratura xabariga ko'ra 6 noyabr kuni soat 23:35 Urganch Xiva yo'lini kesib o'tayotganda Gazel rusumli avtomashina Rozmetovni urib ketgan va u boshidan jarohat olib voqea joyida o'lgan. Endi kechki soat 19:30 Davlat Nazar bilan birga bo'lgan 2 kishi bilan gaplashdim. Ulardan biri jurnalist, yana biri esa advokat bo'lgan. Yoziladigan maqolalar haqida gaplashgan, keyin jurnalist taksiga chiqib Qo'shko'pirga qarab ketgan. Qo'shko'pirda jurnalistning uyi bor. Taksi bilan qayergacha borgan va avtohalokat sodir bo'lgangacha o'tgan 3 soat ichida nimalar bo'lgani haqida bizga ma'lum. Endi ma'lum bo'lgan narsa, bugun soat 3 Davlat Nazar aka dafn qilindi. So'nggi ma'lumotga ko'ra taksi haydovchisi so'roqqa chaqirilgan, jurnalistni bosib o'ldirgan haydovchi esa hibsga olingan. Barno?
Davlat Nazarga nisbatan bo'layotgan bosimlar haqida jamoatchilikka qisman ma'lum edi. Hozir mana shu jamoatchilikka ma'lum bo'lmagan yana qanday tazyiqlar bo'lgan? Marhamat, shu haqida aytsangiz.
Mana biz O'zbekiston hayotida muhim bo'lgan voqea, ya'ni Urganch shahar Ashxobod ko'chasidagi uyi buzilganlar namoyishi haqida Ozodlik yoritdi. Lekin butun ma'lumotlarni va tafsil ma'lumotlarni Ozodlikka yetkazgani mana shu Davlat Nazar bo'lardi, rahmatlik. Demak, bu ma'lumotlarni yetkazgani ortidan Davlat Nazarning o'zi tazyiqlar bilan duch keldi. Bundan oldin u Qo'shko'pir tumanida paxtaga majburiy jalb qilinish haqidagi majlisni yoritgani uchun 7 sutka qamalgan edi. O'limidan oldin u blogger Alla Shukurovani ruhiy dispanserga joylashtirilgani haqidagi ma'lumotlarni tarqatgani ortidan tazyiqqa uchraganini bizga aytgan va 13 oktyabr kuni uyiga ichki ishlardan bu chaqiruv qog'ozini olib kelishgan edi. Jurnalist o'sha kuni Xorazmdan chiqib ketgan. Mana chaqiruv qog'ozini ko'rayapsiz. Toshkentda uni AQSh elchixonasi qabul qilib, so'z erkinligi muammolari haqidagi fikrlarini eshitishgan. Jurnalist Toshkentda yurganida Oliy Majlisni faol deputatlardan biri bo'lgan Rasul Kusherbayev bilan uchrashgan edi. Jurnalistni sirli o'limi ko'p savollar tug'dirdi. Barno.
Endi Shuhrat aka, shu 48 yashar jurnalistning faoliyat haqida ham, oilaviy ahvol haqida ham ikki og'iz to'xtalsangiz, nechta farzandi bor edi, oilasi qay ahvolda qoldi, marhamat.
Davlat nazarining ortida xotini Lena Zapa qoldi, uni farzandlari bor. Vafotiga qadar Davlat Nazar aka Jamiyat gazetasida, undan avvalroq esa Xorazm yoshlari gazetasida ancha faol ishladi. Davlat Nazar Ro'zmetov o'zini tanqidiy chiqishlari bilan tanilgan edi. Davlat Nazardan xabarlar Telegram kanalini ham yurgizayotgan edi. Barno, bitta narsani aytib qo'yishim kerak tinglovchilarga. Jurnalist Davlat Nazar Ozodlikning mobil muxbiri edi. Xorazm va Namangan viloyatidagi ko'plab shovshuvli voqealar haqida Ozodlikka ma'lumot berib turgan edi. Mobil muxbirimizdan deganda biz Davlat Nazar akadan olardik ma'lumotlarni. Barno.
Rahmat Shuhrat aka. Demak, Ozodlikning hamkori xorazmlik faol jurnalist Davlat Nazar 6 noyabr kuni avtohalokat qurboni bo'ldi. 7 noyabr kuni tushdan keyin o'zi tug'ilgan Qo'shko'pir tumanida dafn qilindi. Ayni paytda esa hukumat bosimi ostida qolgan jurnalistning fojiali o'limi ortidan qator savollar o'rtaga chiqdi. Bu boradagi boshqa ma'lumotlarni Ozodlikda kuzating. Prezident Mirziyoyev qarori bilan o'zbekistonliklar 1-yanvardan mamlakatga olib kiradigan ortiqcha sovg'a salom uchun 50%gacha boj to'lashi mumkin. Hozirda shaxsiy ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan mahsulot qiymati aeroport orqali 2000, temir yo'ldan 1000, piyodada esa 300 AQSh dollarigacha bo'lsa, 1-yanvardan hammaga barobar 300 AQSh dollariga tushishi mumkin. U holda shu kunda qo'shnilar bilan chegaradagi tarang vaziyat va uzun navbatlar temir yo'l va aeroportlarga ham ko'chishi mumkinligidan xavotirlar tilga olinmoqda. Muxbirimizning chegaradan hozirlagan lavhasi.
O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi do'stlik chegara punkti. O'zbekistonga kiruvchilar o'zbek chegarachilari tomonidan guruh-guruh qilib kiritilmoqda. Chunki bojxonachilar har bir odamning qo'lidagi sumka va yuk xaltalarini birma-bir ochib tekshiradi. E'tibor qiling, O'zbekistonga kiruvchilar qo'lida og'irgina yuk xaltalar bor. O'tib qaytuvchilar qo'shni davlatda oziq-ovqat va kiyim-kechak O'zbekistondagidan ancha arzon va ancha sifatli ekanini aytadilar. Ammo hukumat so'nggi 1 yil ichida xorijdan olib kiriladigan mahsulotlar turi va qiymatini ustma-ust chekladi. Davlat bojxona qo'mitasi bergan ma'lumotga ko'ra, hozir qo'shni davlatlardan ehtiyoj uchun bojsiz olib kiriladigan tovarlar qiymati 300 AQSh dollari. Ortsa, mahsulot turiga ko'ra 38%dan 90%gacha boj solinadi. Yana bir cheklov mahsulot turiga qo'yilgan. 2018 yilning 22-iyunidan uy ro'zg'or, maishiy texnika vositalarini bir shaxs 6 oyda bittadan boj to'lovisiz olib kirishi mumkin. Ro'yxatga sovutgich, konditsioner, dazmol, televizor, uyali telefon kabi buyumlar kiritilgan. 7 noyabr kuni muhokamasi bitgan qaror loyihasi imzolansa, O'zbekistonga samolyot, poyezd, avtomobil yoki piyoda, pochta yoki kuryerlik xizmatlari orqali olib kirilayotgan har qanday tovarning 300 AQSh dollaridan ortgan qismiga yagona boj to'lovi undiriladi. To'lov oziq-ovqat bo'lsa 30%, nooziq-ovqat bo'lsa 50% bo'ladi. Bu esa prezident Mirziyoyevning 2018 yil boshida o'zi bekor qilgan cheklovlar, Islom Karimov davrida xalqni qiyratgan cheklovlar tomon uzil-kesil qaytishi bo'ladi.
Eng kamtar hisob-kitobga ko'ra shu kunda 5 milliondan ortiq o'zbekistonlik qo'shni Qozog'iston, olis Rossiya, Turkiya, Janubiy Koreya kabi davlatlarda ishlab, O'zbekistondagi oilasini boqmoqda. Buncha odamning yurtga kelish-ketishi yuk xaltalaridagi sovg'a-salomsiz bo'lmaydi albatta. Shu bois hukumatning navbatdagi chegarada ko'zlagan cheklovi ham katta norozilik bilan qarshi olinmoqda. Birgina hukumat portalining o'zida qoldirilgan sharhlardan ba'zilariga e'tiboringizni tortamiz.
Xalqqa va oddiy iste'molchiga hech qanday foyda keltirmaydigan yana bir qonun loyihasi. Baland boj to'lovlari, bojsiz mahsulotlar uchun 25 dollargacha pastlagan to'siqlar. Xuddi qaysi nuqtadan boshlagan bo'lsak, o'sha nuqtaga qaytayotgandikmiz nazarimda.
Nega bir oyga 1000 dollarlik stavka davlatni qondirmayapti? Sababini o'rganib chiqib, o'sha sababni yo'qotishga harakat qilsak bo'lmaydimi?
Kontrabanda va korrupsiyaga keng yo'l ochib beradi bunaqa qonunlar. Oddiy odam kontrabanda qila olmaydi, tepasida krishasi bor tadbirkorlargina jazosiz kontrabanda bilan shug'ullanib yuraveradi.
Qanday dahshat? Bu qonunni aslo qabul qilmaslik kerak. Bizning chegaralarimizda shusiz ham dahshatli ahvol. Ayniqsa Moskvadan kelayotgan poyezd hozir ham bojxonada 1.5 soat o'rniga 3 soat turib qoladi. Bunaqada bundan keyin sutkalab turadigan bo'ladi.
Oddiy xalqni daromad manbai deb ko'rish noto'g'ri. Daromadni mahsulotni ishlab chiqaruvchi keltiradi, mahsulotni iste'mol qiluvchi emas. Bunaqa qonunlarni joriy etish ijro mashinasini sindiradi xolos.
Aksar sharhlovchilar yangi qarorni Islom Karimov ichki bozorni himoyalash iddaosi bilan imzolagan 11-18 sonli qarorga qiyoslamoqda. Karimov bojsiz kiradigan import tovar qiymatini 10 AQSh dollarigacha tushirgandi. Natijada aholining chetdan olib kiradigan xaridi mutlaq cheklangan, ammo chegarada korrupsiya nihoyatda kuchaygan edi. Iqtisodchi olim, O'zbekiston hukumati sobiq mulozimi, hozirda Qozog'istondagi Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti bo'lgan Sapar Poy Jubayev ayni oqibat yana kelishidan xavotir bildirdi. Aytishicha, uning o'zi ham o'zbek-qozoq chegarasidan tez-tez o'tib turadi va vaziyatdan juda yaxshi xabardor.
Nima uchun O'zbekiston fuqarolari shu qo'shni davlatlardan hali maishiy texnika, o'ziga ehtiyojlariga kerak narsalarni, ro'zg'or uchun kerak narsalarni qo'shni davlatlardan olib kiradi? Chunki bu yerda javob aniq. Ya'ni O'zbekistondagi ichki bozoridagi shu narsalarning bahosi qo'shni davlatlarga qaraganda ancha qimmat. Bu tijoratchilar shuning uchun foyda ko'rish uchun shaxsiy odamlar ozgina bo'lsa ham shu o'zini mablag'larini ehtiyoj qilish uchun shu qo'shni davlatlardan shularni olib o'tishga harakat qiladi. Shu yerda bir qiziq savol tug'iladi. Shu oziq-ovqat mahsulotlariga 30% va boshqa tovarlarga 50% ya'ni normativdan yuqori olib kirganlarga qo'yiladigan boj to'lovlari haligi katta kompaniyalarga, tijorat bilan shug'ullanadigan savdo markazlariga keltiradigan tovarlarga ham qo'yiladimi? Yo'q, ularga oldingidek shu 10-15% boj to'lovlar qoldiradimi degan masala bor. Agarda ularga ham shu O'zbekistonning ichki narxini, ichki bozorini saqlash maqsadida, o'zini ishlab chiqarishlarini saqlash maqsadida ularga ham shu 30-50% boj to'lovi qo'yilsa, unda O'zbekiston hududida bahoning o'sishi juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ikkinchisi, mobodo agarda shu tijorat katta korxonalarga, ya'ni monopolist korxonalarga bunaqangi 30-50% boj to'lov qo'yilmaydigan bo'lsa, oldingidek shu 10-15% qoladigan bo'lsa, unda bu monopolist kompaniyalarni, tijorat kompaniyalariga, ya'ni davlat tomonidan proteksionizm, ya'ni qo'llab-quvvatlash degan narsa foyda bo'ladi. Bu albatta mana bu oddiy xalqning orasida noroziliklar tug'dirishi mumkin, chunki bu bozor iqtisodiyotiga zid qabul qilingan bir yangi tartib bo'ladi deb o'ylaymiz.
Demak, yangi qaror loyihasini ijtimoiy tarmoqlarda sharhlayotganlar va bunga munosabat bildirayotgan ekspertlar 2020 yil boshidan kutilayotgan yangi cheklov oddiy aholi uchun bojsiz olib kirilayotgan mahsulot qiymatini 300 dollargacha tushirish qarori aslida import bozorini yana nazoratga olish harakatiga tushgan yangi hukmron elita manfaati uchun ishlab chiqilgan degan xavotirni tilga olmoqda. O'zbek rassomi Dilara Qayipova mustaqil O'zbekistonning yaqin o'tmishdagi Rossiyaga mustamlaka hayoti o'zbek choponlarida aks etgan ko'rgazmasini ochdi. Janubning shimolga yog'dusi deb nomlangan ko'rgazma, san'atshunoslar fikricha, Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya, ya'ni mustamlakachilikka qaytish fonida juda ahamiyatlidir, hamkasbim loyihasi.
Ko'rayotganingiz bu chopon va kashtalar xalq amali san'ati namunasi emas. Ularni rassom Dilara Qayipova yaratgan. Oq ayiqlar, Sputnik, Gorkiy va Pushkin tasvirlari aks etgan choponlar ko'rgazmasi kuratori Vyacheslav Oxunovga ko'ra, bu Rus-Sovet ijg'oli qarshisiga xushomad bilan chiqqanlarning vizual timsolidir.
Ko'rgazma mavzusi mustamlakachilar ishg'oli va sovetlashtirish davrida milliy ong qanday o'zgargani haqida, kolonial tafakkurning bugun ham davom etayotgani va undan qanday qilib voz kechish haqida ishora qildik. Albatta, dekolonizatsiyani boshlang deya xitob qildik.
Rassom Dilara Qayipovaning o'zi ozodlik bilan suhbatda o'zbek madaniyati rus mustamlakasi va sovet mafkurasi ostida qanday deformatsiyaga uchragani haqida gapirdi.
Mustamlakachilik mavzusi juda dolzarb, nafaqat biz uchun, balki butun dunyo uchun ham dolzarb.
Ko'rgazmaga qo'yilgan kashtada paxta va kiyiklar qurshovida turgan SSSRning oxirgi rahbari Gorbachev portreti o'rin olgan. Rassomning ta'kidlashicha, bu portret o'tmishga sakrash uchun o'ziga xos tramplin vazifasini o'taydi.
Gorbachev
как маркер.
Kashtada Gorbachev tasviri o'ziga xos vaqt markeri bo'lib xizmat qiladi. Gorbachev sahnadan g'oyib bo'lganidan keyin biz yangi davrga oyoq qo'ydik. Kim edigu, kim bo'ldik deya savol qo'ysak, biz hanuz postsovet bo'lib qolmoqdamiz.
Во многом остаёмся постсоветскими.
Toshkentlik san'atshunos Abdumalik Turdiyev ko'rgazmaning Mirziyoyev davrida boshlangan rekolonizatsiya fonida yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Rus bosqinchi askarlari ulug'langan butxona davlat hisobidan ta'mirlanmoqda. Rus sotrudnichstvo tashkiloti Toshkentni bosib olgan generallarini ulug'lab kunora tadbirlar o'tkazayotgan bir paytda kolonial o'tmishni fosh qiluvchi ko'rgazmaning tashkil qilinganini olqishlayman. Dedi san'atshunos. Turdiyevga ko'ra odamlar xalq amaliy san'ati vositasida yangi hukmdorlarga xushomad qilgan. 1937-yilda Xivada fransuz kinochilari suratga olgan Pate jurnalida qumg'on yasayotgan kandakorlar aks etgan. Qumg'onda esa 5 qirrali yulduz va uning atrofida Stalinning kadrlar hamma narsani hal qiladi degan so'zlari yozilgan. Bu so'zlarni o'sha davr mashhur naqqoshlaridan biri Ota Polvonov yog'och ustunga o'yib yozgan. Ustun shaxsga sig'inish ramzi sifatida hozir ham Toshkent davlat san'at muzeyida saqlanmoqda.
Chopon o'zbek rituallarida xushomad vazifasini o'taydi. Mehmonga chopon kiydiriladi. Podsholar o'z itoatli qullariga to'n sovg'a qilganlar. Odamlar ustidagi to'n ularning qaysi tabaqaga oydinligini bildirgan. Jamiyat odam aql zakovati emas, balki to'niga qarab baho bergan. Dilora Kayipova xuddi shu choponlarni kolonial o'tmishga ko'zgu kabi tutdi.
Bugungi mana shular qiziq video xabarlarni Ozod Life'ga yo'llashni unutmang. Muhim voqealarni Ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. O'zbekiston fermerlik.
Qashqadaryo viloyati Koson tumanidan ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha bank hisobiga tushgan bug'doy, paxta va kredit puli ularning roziligisiz neft mahsulotlari idorasiga o'tkazib yuborilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Koson tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining iddao qilishicha hokim, Agrobankning tuman filiali boshqaruvchisi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktori o'zaro kelishgan holda fermer xo'jayiklarining g'alla, paxta puli, imtiyozli kredit puli, dotatsiya pulini neft mahsulotlariga o'tkazib yuboryapti. Masalan, mening salarkaga ehtiyojim aytaylik 10 tonna, lekin bular meni neft bazasiga chaqiryapti, 30 tonnaga dayerniz berasan deyapti. Menga kerakli 10 tonnadan ortiq mahsulotni ular o'zlariga o'zlashtiryapti. Men e'tiroz bildirib, pulim ko'chada qolmagan-ku desam, bo'lmasa yeringni topshir, hokimni chaqiraman deyapti. Har yili shunday bo'ladi. Mana hozir kelgusi yil yanvar oyining imtiyozli krediti ham tushib, neft bazasiga o'tib ketdi. Biz hali ishlatmagan kreditimizning protsentini to'laymiz. Qolaversa, hozir mavsum tugadi, bizga ortiqcha salyarka kerak emas. Ishonmasangiz, joriy yilning yanvar oyi uchun ajratilgan dizel yonilg'isi ro'yxatini jo'nataman, o'zingiz xulosa chiqarib olavering, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa kosonlik fermerning aytishicha, neft bazasiga to'langan pulga yarasha yonilg'i ololmaydi. Hozirgi kunda Kosonda g'alla, paxta rejasini ortiqcha yeri borlar bajaryapti. Lishni yeri bo'lmaganlar bajara olmayapti, chunki nishte bazaga haydagan pulimizga yarasha yonilg'i ololmaymiz. 10 dan birini olamiz xolos. Masalan, menga 1 tonna yonilg'i kerak bo'lsa, 10-15 tonnalik parujeniga qo'l qo'yib berishga majburman. Hech kim ishlamaydigan qish oylariga 15-20 tonna salyarkani oldi deb yozib berib yuborgan. Agar biz bu hujjatlarga qo'l qo'ymasak, lishni yering bor, tekshiruvchi yuboraman, keyin bir umr qarzdan chiqa olmaysan deydi. Majbur qo'l qo'yib beramiz. Minglab tonna salyarka kimlarning jig'ildi kirib ketayotganini yaxshi bilamiz, deydi fermer. Fermer haqiqatan rejaga kirmagan ortiqcha yeri borligini tan olar ekan, bu siz fermerlik qilib bo'lmasligini aytadi. To'g'ri, hamma fermerning hokim oldida tili qisiq. Masalan, menda 3 gektar ortiqcha yerim bor. Bu hol va ba'zi fermerlarning 20, 50, 100 gektarlab ortiqcha yeri bor. Buni hokim ham yaxshi biladi. Shuning uchun ana shunday mahinatsiyani qiladi. Fermer ham jinoyatim ochilib qolmasin deb hokimning aytganini qilaveradi. Neft bazasidagi kamomatni fermerlar hisobidan yopadi. U kamomat qayerdan kelganini esa hokim o'zi biladi. Agar shu aytganlarimni Toshkent eshitib turgan bo'lsa, marhamat xolis komissiya yuborsin. Fermerlardan qancha pul o'tkazib olingani bilan ularga berilgan salyerkani akt sverka qilib ko'rsin, hammasi yuzaga chiqadi, deydi fermer. Agrobankning Koson tumani filiali bosh buxgalteri Sarvar Og'ubov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning puli ularning roziligisiz boshqa neft mahsulotlariga o'tkazilayotganini inkor qildi. Har bir fermerga neft uchun alohida, kimyo uchun alohida humo kartasi berganmiz. O'shanga imtiyozli kreditlari tushirilgan xolisi 20 ta xolisi 100 litr salarka oladimi, o'zlari borib o'shandan kestirib oladi. Bu ixtiyoriy. Yoki prezidentimizning 149 sonli qarori bilan to'lov topshiriqnomasiga asosan o'tkazib beramiz. O'z boshimchalik qilib o'zimizdan o'zimiz o'tkaza olmaymiz, dedi Agrobank mulozimi. Koson tumani hokimi va Qarshi neft bazasi Koson filiali direktorining telefonlari o'chirilgani bois ular bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Xalqaro yuk tashuvchilar Qozog'istondan o'tish muammosida Prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Prezident Shavkat Mirziyoyevga qilgan video murojaatida andijonlik Sardorbek Madumarov o'zining Rossiya, Ukraina, Moldova, Belarus, Litva, Latviya va Polsha kabi davlatlarga yuk tashuvchi o'zbekistonliklar nomidan gapirayotganini aytadi. Ozodlikka yuborilgan murojaatda Madumarov bu davlatlarga yuk tashishning Qozog'iston hududidan o'tishi va tranzit muammosi o'zi va hamkasblarini qattiq qiynayotganini tushuntiradi.
Qozog'istonda yo'l bekilib qoldi, katta qor yog'ib, sovuq bo'lib ketdi. Yo'llar muzlama. Qozog'iston Respublikasi migratsionni kartani, ya'ni biz tranzitimiz Qozog'istondan bu boshdan nariga boshiga o'tib ketishimizni bizga srok qo'yib qo'yapti. Bu srok 5 kun muddatga qo'yilyapti. Yo'lda har xil holat bo'ladi. 5 kun muddat umuman yetmayapti shofirlarga. 6 kun, 7 kun, hozirgi kunda mana yo'l bekilib qolib ketib oldi shofirlar 3-4 kun. Sroki ham o'tib ketib oldi. Qolib ketyapti-da. Tambojga kelib O'zbekistonga kiramasa Qozoq tambojida shtraf solyapti. 45 ming tangadan 45 ming, 50 ming, 60 ming tangagacha shtraf solyapti. Bu degani 150 dollar
deydi haydovchi Sardorbek Madumarov. Rossiya hududida mashina haydab ketayotib gapirgan Sardorbek o'zi va kasbdoshlari bu muammoga yechim topishni so'rab O'zbekiston Transport vazirligining Telegramda maxsus ochilgan kanaliga ko'p marta murojaat qilganini ta'kidlaydi.
O'zbekiston Respublikasi Mintrans tomonidan bizga Telegram tarmog'iga guruh ochib berilgan, sizlarda nima muammo qiynayapti deb bizga guruh ochilgan edi. U guruhda hamma O'zbekiston vez O'zbekiston bo'yicha shopirlarimiz o'zini muammolarini, nima qiynayapti, qanaqa savollar tug'ilganimizni hammasini aytyapti, aytyapti, lekin hech narsa hal bo'lmayapti. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti. Sizni biz deyapti, ko'rib chiqyapmiz hamma ma'lumotlaringizni. Respublikada ko'rib chiqyapmiz deyapti, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa ma'lumot bermayapti. Nima sababdan osti bilmayman u guruhni. Umuman hech narsa hal bo'lmayapti.
Deb davom etadi yosh haydovchi video murojaatida. Transport vazirligidan umidini uzgan o'zbekistonlik haydovchilar Madumarovga ko'ra prezident nomiga xat ham yozgan.
Sizga ham xat yozganmiz, Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Biz O'zbekiston bo'yicha har bitta viloyatdan 30-dan 40-dan shofir sizga xat yozgan. Sizga yetib borgan yo'q biz yozgan xatlarimiz. Nimaga yetib qolib ketyapti yo'ldash? Tanish bilish bo'lib qolib ketyapti shunda, bekil-bekil qilib hammasi.
Deb izohlaydi bu samarasiz urinishlarni andijonlik haydovchi Sardorbek Madumarov. 7 noyabr kuni O'zbekiston Transport vazirligi mulozimlari xususan matbuot xizmatiga ajratilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob qilmadi. Shu bois aynan bu kabi muammolarga yechim topish iddaosi bilan yangi tashkil etilgan vazirlikdan haydovchilar so'rov savollariga javob topishning imkoni bo'lmadi. Xalqaro yuk tashuvchilar assotsiatsiyasining O'zbekistondagi vakillari ham Ozodlikning video murojaatga munosabat bildirish so'rovini javobsiz qoldirdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qarshilik 28 yashar o'qituvchi Gulchehra Berdiyeva ozod mikrofonga murojaat qilib, eri tomonidan muntazam kaltaklab kelinganidan shikoyat qildi. Gulchehra iddaosiga ko'ra, 22 oktyabr kuni eri qaynona qaynatasi va qayinsingillari oldida uni ayovsiz kaltaklagan.
Homilador ekanini aytgan Gulchehraga ko'ra, erining kaltagidan so'ng uning ahvoli og'irlashgan. Biroq 5 kun davomida unga biror tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Gulchehra Berdiyeva uning eri urgani haqidagi shikoyatini na uchastka noziri va na mahalla yig'ini faollari tinglashni istamagandan ham arz qildi. Gulchehra Berdiyeva bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Bir urdi ha, indamadim. O'shanga ham 2 kun jag'im og'rib yurdi, qiynalib yurdim. Ovqat yeyishim ham qiyin bo'lib, keyin oxirgi urgangan shunday urdi yuzimga, men nima qila olmayman, o'zimni otib qocha olmayman, kuchi ko'p erim uryapti-da. Keyin fontaxtaga ham borib urildim, joyiga ham borib urilayapman, ikki tomonga borib kelyapman, bilmayman qancha urgan, bilmayman sonini, lekin juda ko'p urdi. Keyin qo'limni shunday yuzim bilan yopib olganman, qo'lingni ol deb urib tashlab siltab yerga tushdim. Keyin sochlarimdan burab uryapti, hech qaysi kelib qaramaydi-da uyda, uyga masalan qaynonam bor, qaynsinglimam bor, hech qaysi kelib bir yordam berishmasi yo'q, uryapti.
Xo'p, sizni urdi, biror joyga keyin aytdingizmi, masalan murojaat qildingizmi?
Urgandan keyin uydan chiqqani qo'ymadi, bir yordam ham bermadi-da. Kechga borib shunday qon ketib qoldi mendan, beriman ekanman, sezib yuraydimi aniqmi yo'qmi deb nima qilmay yuruvdim-da.
Nima, bolangiz tushdimi? Tushirdingizmi bolani? Bola tushdimi?
Yo'q, nima bo'ldi? Keyin tekshirtirdim-da, keyin dag'illab quskilarim ketib qoldi. O'sha paytda ham hech kim yordam bermadi-da uyga. Keyin ertasi kuni dedi, ishdan bo'shab kelasan, arizani yozib kelib, sen dedi qo'ymayman hech joyga ishga, dedi ishlamaysan, dedi yana uyga qo'ymayman deyaptilar.
Siz doktorga murojaat qildingizmi? Shuncha tayoq yedingiz, qon ketyapti deysiz, murojaat qildingizmi?
Ha, aytamanda. O'sha kecha aytolmadim, keyin chiqdimda o'sha ishga bo'shab kelasan degandan keyin chiqdimda uchastkovoyga borib aytdim.
Siz urganini aytdingizmi o'sha uchastkovoyga? Eringiz urganini
aytdim, aytdim. Ha, aytdim.
Xo'p.
Yo'q, meni qilmayaptilarda, urush bo'lib turadi, eri urmagan bormi deb tushuntirib maslahat beryaptilarda. Uchastkaga bo'lib menga tarafimni olib yo boshqa nima emasda yarashtirish, men yarashtirishga emas, mana shunday qildi, har doim uryapti, har bir bog'xonaga men tayyor yesam qanday yashayman deyapmanda uchastkavoyga.
Xo'p, uchastkavoyni harakati qanday bo'ldi davomida? Arizangizni qabul qilib rasmiylashtirdimi?
O'sha kuni o'zi birdan rasmiylashtirmadilar, o'sha yarashtiramiz u bo'ldi. Keyin boyagi mahallada rais keldi, Temur tog'a degan, keyin Misqal xola keldi, xotin qizlar raisi ekan, ular hammasi Temur tog'a menga baqira ketdi, o'sha mahalla raisi, sen dedi hali yosh o'ylasan, sen birdan shikoyat qilyapsan, anavi vahima qilyapsan deb meni eshitmay baqirib yur, uyga yarashtiraman, uyingga bor, chiq, ering kutib turibdi deb gapira ketdilarda men eshitmasdan. Men bormayman deb turib oldim. Keyin yur uyingga, xolalaring ketdi, o'sha hammasini hal qilamiz deyishida meni aldab olib ketishdi. Ariza yozdiruvdim, qo'l qo'yib chesla qo'ymaganman, qolib ketdi hammasi, oxirigacha yozdirmadim. Keyin undan keyin men qaynonamga aytdim, ashu qon ketdi dedim, keyin mazam bo'lmayapti dedim, ko'zlarim og'riyapti urgandan keyin, lablarim shilinib ketgancha ovqat ham yeyolmay aytdim hammasini, baribir yordam berishmadi.
Gulchehraxon, demak siz o'sha eringiz urganidan 2 kun o'tdi, bugun 2-chi kuni, hikoyangizda aytayotganingiz 2-chi kuni, shu paytgacha tibbiy yordam olmadingiz, shunaqami?
Yo'qda, olmadimda. Men o'zim nima ahvol bo'lyapti o'zimga bilmayman, holsiz bo'lganman, bir boshim aylanadi, bir boshim og'riydi, o'zim yurmadi, hech kim yordam bermaydi. Keyin oxiri tog'alam xabar topgan ekanlar, keyin uchastkavoyga telefon qilibdilarda, bundan nima chora ko'rmading, xabar olmading, bu nima ahvolga bo'lyapti, eri urgan ekan, nima chora ko'rding deb aytganlaridan keyin u menga bordida arizani o'sha haqda o'ziga boshqatdan yozdirdi. 22-ga urgan bo'lsa, bozor kuni 27 deydimi, bozor kuni yetdi, o'sha kuni keldida doktorga ham ko'rindim, keyin ekspertiza ham mana nima qilib ro'yxatga olishdi.
Sizni homilangiz nima bo'ldi?
Homilam o'sha mana shu tez yordam olib borganga, shoshilinch tez yordam olib borgan joyga tekshirib ko'rishdi, 6-7 haftalik bo'lgan ekan, shish xavfi bor deb yozib berganda, keyin dori yozib berdi, siz yotib davolanishingiz kerak dedi. Keyin men sharoitim yo'qligi uchun uyga davolanay, dorilarni uyga bering dedim.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Qurultoy eshitirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.